You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα σε όλους εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή στον αέρα, Γιάννης Πιταράς.
Δημήτρης Κοταρίδης μέχρι τις 12.
Δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε παρέα εδώ.
Με την Έλληνα Παπαρίζου.
Ναι, και έχουμε και τους πυλώνες εδώ της εκπομπής. Αλλιώς εκπομπή δεν έβγαινε. Στον ήχο Γιάννης Πρίτεζης, μουσικές επιλογές Ήρα Παρανίδου, τηλεφωνικό κέντρο Ευαγγελία Χρούση και δημοσιογραφική παραγωγή Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κόντου.
Εμείς ξεκινήσαμε με Έλληνα Παπαρίζου και τον Number One γιατί είναι αυτό που μας καθιέρωσε στη Eurovision, έτσι ουσιαστικά. Και πήραμε και την πρωτιά.
Ναι,
βέβαια πρέπει να πάμε στο μακρινό 1995 για να... 2005 για να δούμε έτσι τέτοιες επιτυχίες.
Εντάξει, δεν πήγαμε και άσχημα τώρα, δέκατη, μια χαρά ήταν. Και το τραγούδι ήταν για πιο πάνω.
Ναι, είχε όμως μεγάλο ανταγωνισμό η αλήθεια είναι.
Εντάξει, όπως και της Κύπρου ήταν για πιο πάνω.
Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Εντάξει, βγήκανε βέβαια ροκάδες, πήραν την πρώτη θέση, ναι. Οι Ιταλοί.
Εκείνοι οι Άγγλοι κακομοίριδες.
Αυτό που το πας.
Ήταν για μηδέν. Μηδέν, δηλαδή κανείς δεν έδωσε ούτε να πόντο τίποτα.
Μα δεν δώσανε ούτε από το κοινό που ψήφισε, ούτε από την κριτική επιτροπή. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
Τηλέφωνα, ρε παιδί μου, ξέρω. Το Brexit και νομίζανε ότι δεν είναι στην Αγγλία μέσα.
Καλά, αφού είχε πάρει μέρος και η Αυστραλία πήρε, το Ισραήλ παίρνει μέρος. Δηλαδή δεν ξέρω, μου έκανε εντύπωση γενικά.
Πάντως γενικά είναι κρίμα η Αυστραλία επειδή έχει πολλούς ομογενείς. Θα πέραμε τίποτα από τους παραπάνω.
Δωδεκάρι είμαι και.
Γαλλία, είδες η Γαλλία. Δωδεκάρι,
μια χαρά η Γαλλία.
Μια χαρά τα παιδιά.
Εντάξει, τώρα μέρση, βέβαια.
Μέρση.
Του χρόνου τέτοια εποχή ο τελικός στην Ιταλία. Κάτι λένε για το Ρήνο.
Λίγο κοντά.
Ναι, δίπλα θα είμαστε, θα πάμε.
Πενταχτούμε. Λοιπόν, τα τηλέφωνα εδώ τη εκπομπή. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, ό,τι παρατηρήσει θέλετε, ρεπορτάζ, απορίες. Εδώ είμαστε, τα λύνουμε όλα. 2-10-60-09-604 και 605. 2-10-60-09-604 και 605. Και έχουμε και σήμερα άλλη μια προσφορά από τον Όμιλο Καστελόριζο για την εκπομπή μας. Ένα τραπέζι δωρεάν για δύο άτομα από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, μέχρι 60 ευρώ λογαριασμό, στο Όμικρον Μεζέ της Νέας Ερυθρέας.
Ωραία. Και για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, στέλνετε γραπτό μήνυμα. Γράφετε πρώτο κενό τη λέξη τραπέζι και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Πρώτο κενό τη λέξη τραπέζι και το SMS στο 54160. Το δώρο ισχύει αυστηρά για 2 εβδομάδες από την ημέρα που θα γίνει η κλήρωση. Την ημέρα θα την επιλέξετε εσείς.
Ναι, εγγύηση, θα φάτε καλά και θα περάσετε και πολύ ωραία σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Λοιπόν, απίθανη ιστορία αυτή με την πτήση της Ryanair, έτσι, που ξεκίνησε από εδώ να πάει στη Λευκορωσία, στην Λιθουανία, κατέληξε στη Λευκορωσία, μείον 6 επιβάτες.
Μείον 6 από αυτούς που ήταν στη λίστα και ήταν μέσα επιβάτες.
Ναι. Οι 4, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ήταν τύποι οι οποίοι παρακολουθούσαν τον δημοσιογράφο, ο οποίος δημοσιογράφος είναι τώρα στα χέρια των Λευκορώσων.
Ξεκίνησε η πτήση από εδώ, έτσι. Mm-hmm. Και μέσα είναι ένας από τους δημοσιογράφους όπου δεν θέλουν να ακούνε στη Λευκορωσία. Mm-hmm. Τον κυνηγάνε γενικώς μαζί με την αρχηγό της αντιπολίτευσης, η οποία μετήχε εδώ στην Ελλάδα στο.
Αυτή δεν ήταν μέσα. Αυτή είχε πάει με άλλη πτήση. Αλλιώς δεν την είχαμε ρίψει και αυτή.
Ναι, αυτός πήγαινε για να συναντήσει την αρχηγό της αντιπολίτευσης, η οποία μετήχε εδώ στο φόρουμ, το Δελφόν. Οι 4 που λες εσύ επιπλέον ήταν πράκτορες της Λευκορωσικής ΚΑΚΕΜΠΕ, να το πούμε.
Το καταλάβαμε μετά, βέβαια, αυτό. Γιατί αυτοί δεν ξαναμπήκαν στο αεροπλάνο, κατεβήκανε.
Ναι, αυτοί κατεβήκανε. Mm. Κάποια στιγμή εν πτήση δέχεται ο πιλότος μία κλήση στο τηλεφωνό του ότι υπάρχει πληροφορία για εκρηκτικά.
Στο τηλέφωνο τον πήρανε ή στο σύστημα τώρα.
Στο σύστημα δεν πιστεύω, τον πήρανε ποτέ. Με κάποιο άλλο τρόπο
κοινώνησαν μαζί. Πύργος ελέγχου, δεν σε παίρνουν τηλέφωνο σε αυτά. Πέντε τηλέφωνο, λέμε, το έχεις κλειστό, δεν το μάθεις.
Δηλαδή ο πύργος ελέγχου πήρε και τούπο ότι μας ήρθε μια
πρέπει
πληροφορία.
Να προσπαθήσει, υπάρχει τηλεφώνημα για βόμβα. Είδε ξαφνικά και τα αεροπλάνα δίπλα τα στρατιωτικά.
Να, είχα.
Πού να μπλέκω, λέει, πάμε να το ράξουμε, να το παρκάρουμε.
Όπου όλα αυτά ήταν πού, ήταν στον αέριο χώρο της Λευκορωσίας εκείνη την ώρα. Γιατί αυτός ήθελε 10 λεπτά για να αρχίσει τη διαδικασία προσγείωσης, καθόδου και προσγείωσης στην Λιθουανία.
Ναι.
Στο Βίλνιους, στο αεροδρόμιο του Βίλνιους.
Τώρα δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο και ο πιλότος Ryanair τώρα, βέβαια.
Δεν ξέρω άμα βλέπεις ένα Μινκ μαχητικό δίπλα σου από τη δεξιά μεριά και από την αριστερή ένα ελικόπτερο πολεμικό.
Ναι, ρε παιδί μου, σου λένε όμως υπάρχει κίνδυνος, πρέπει να προσγειωθείς άμεσα εκεί. Εντάξει, δεν θα το ρισκάρεις. Πού να υπολογίσεις κιόλας, θέλουν να σου βουτήξουν επιβάτες.
Όχι, απλά το άμεσο σε κατευθύνει στο αεροδρόμιο προορισμού γιατί είναι στα 10 λεπτά. Έκανε παράκαμψη για να πάει στην Λευκορωσία. Έκανε πιο μακρινή απόσταση. Ναι. Αλλά τώρα θα μου πεις εκείνη την ώρα, τέτοια λόγια.
Και τώρα περιμένουμε, έχει σύνοδο κορυφής έτσι κι αλλιώς σήμερα. Στην ατζέντα βέβαια ήταν τα θέματα της πανδημίας κτλ. Πρώτο θέμα θα πάει αυτή η ιστορία.
Ναι.
Την Ευρωπαϊκή Ένωση να ετοιμάζει κυρώσεις στη Λευκορωσία. Μένει να δούμε τι κυρώσεις μπορεί να είναι αυτές που να πλήξουν κάπως τον τύπο εκεί, γιατί ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα εδώ και χρόνια.
Σωστό. Να καλημερίσουμε την κυρία Μέρι Μπός, είναι καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιός.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κυρία Μπός.
Καλημέρα σας.
Μιλάμε για μια είδηση η οποία έχει κατακλείσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και έχει κινητοποιήσει και πολλές ηγεσίες και ευρωπαϊκές και την αμερικανική. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να θυμηθούμε μια αντίστοιχη, έτσι, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αεροπειρατεία, κρατική αεροπειρατεία.
Όχι και τόσο πολύ παλιά. Μπορούμε την προηγούμενη δεκαετία και την προπροηγούμενη δεκαετία, από τη δεκαετία του 90 και μετά, έχω πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια, εκ των πραγμάτων εδώ πρέπει να βάλουμε και το σκεπτικό ότι το κράτος δεν είναι τρομοκράτης. Οι άνθρωποι γίνονται ή είναι τρομοκράτες. Άρα το κράτος έχει δικαίωμα στη βία. Αυτό το ξεκινάμε σαν σκεπτικό. Βέβαια, στο συγκεκριμένο περίπτωση έχουμε και κάποιες ιδιαιτερότητες. Ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν με την ηγεσία του συγκεκριμένου κράτους και την άρνηση προς αυτό το συγκεκριμένο κράτος από τη Δύση. Mm-hmm. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Βέβαια, αυτό που βλέπω εδώ είναι ότι η Λευκορωσία χρησιμοποίησε την, μπορώ να πω εύκολα, πολύ χρησιμοποιημένη έννοια η αιτία της τρομοκρατίας. Χρησιμοποίησε δηλαδή το γεγονός ότι μέσα εντός του αεροσκάφους υπήρχε κάποια ενδυνάμει τρομοκρατική πράξη και σήκωσε και τα πολεμικά της αεροσκάφη. Έχει το δικαίωμα? Βεβαίως το έχει το δικαίωμα. Το έχουμε ξαναδεί? Βεβαίως το έχουμε ξαναδεί. Είναι σαν να διατηρούμε και να συντηρούμε μια έννοια ψυχρού πολέμου που συνεχίζεται ακάθεκτη έως τις μέρες μας. Βέβαια, αυτό όπως είπα, ως κράτος μπορεί να τη βάλουμε στην έννοια της κρατικής αεροπειρατείας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, αν και όπως είπα στο παρελθόν, που έχω πάρα πολλά περιστατικά, δεν είδα αυτή την κινητικότητα. Σας θυμίζω τις πολλές περιπτώσεις που καταγράφηκαν δεκαετία 90 το 2000 με απαγωγές ατόμων, οι οποίες τελικά κατέληξαν είτε στον Γκουαντάναμο είτε σε άλλες περιοχές, δίχως καν να τους προσδώσουν και, αν το θέλετε, και κατηγορίες. Και κάποιοι εξ αυτών πολλά χρόνια αργότερα τώρα βγαίνουν από την φυλακή του Γκουαντάναμο. Έχω δηλαδή τέτοια περιστατικά που έχουν συμβεί.
Ναι. Τώρα, επειδή η Ευρώπη προσανατολίζεται, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα, να προχωρήσει σε κάποιες κυρώσεις. Ποιες μπορεί να είναι αυτές?
Κοιτάξτε, αυτές οι κυρώσεις έχουν πολυποθεί. Δεν είναι και για πρώτη φορά που λέγονται, ιδιαίτερα για τη Λευκορωσία, και μπορεί να συνεχίσει είτε σε άτομα είτε στο ίδιο το κράτος. Κυρίως έχει να κάνει βέβαια με δέσμευση οικονομικών σχέσεων που γίνονται μεταξύ των κρατών, γιατί οι κυρώσεις πάνω κάτω και κυρίως είναι οικονομικού τύπου. Κάτι το οποίο βεβαίως θα στοιχήσει στην Λευκορωσία εν μέρη, γιατί στην ουσία η κινητικότητά της, η επιχειρηματική της κινητικότητα είναι προς Ρωσία.
Πάντως, ξέρετε,
άρα εκ των πραγμάτων, με συγχωρείτε, να βάλω και αυτή τη σκέψη, άρα εκ των πραγμάτων εδώ το σημαντικότερο κράτος το οποίο θα υποστεί όλη αυτή την πίεση, πέρα από την ίδια τη Λευκορωσία, είναι η ίδια η Ρωσία.
Τώρα βέβαια εμείς τα σχολιάζουμε όλα εκ του ασφαλούς και με την απόσταση τη χρονική από τα γεγονότα. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερο, γιατί μιλάμε για μια πτήση η οποία ήταν από μια ευρωπαϊκή χώρα σε μια άλλη, με ό,τι συνεπάγεται αυτό στους κανόνες ασφαλείας. Και από την άλλη υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο φαντάζομαι θα το αναζητήσουν οι αρμόδιες αρχές. Με ποια ευκολία ήταν μέσα σε συγκεκριμένη πτήση 4 πράκτορες της λευκορωσικής ΚΚΜ και έκαναν αυτό που έκαναν?
Πολύ σωστή η σκέψη σας και πάρα πολύ μεγάλα τα ερωτηματικά που μπαίνουν εδώ όσον αφορά την κινητικότητα αυτού του είδους μέσα στα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά όχι μόνο, γενικότερα θα έλεγα. Παρατηρείται ότι τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα μετά την 11η Σεπτέμβρη θα έλεγα, αλλά ας περάσουμε στα χρόνια και έρθουμε πιο πρόσφατα, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας παγκόσμια. Άρα δεν είναι μόνο σε εμάς. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η κινητικότητα, οφείλουν τα κράτη, το όποιο κράτος και συγκεκριμένη περίπτωση το ελληνικό κράτος, να δείχνει εγρήγορση όσον αφορά την καταγραφή και τη γνώση, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, το ποιοι κινούνται εντός του εδάφους της. Αυτό βλέπω ότι δεν γίνεται προς το παρόν μέσα σε ιδιαίτερη κινητικότητα των αρχών, αυτού του τύπου των αρχών, και βλέπω ότι πράγματι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα αυτού του είδους των ανθρώπων παγκόσμια.
Ναι. Τώρα, εμείς διπλωματικές σχέσεις, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν έχουμε με τη Λευκορωσία.
Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε, γιατί ακολουθούμε το γενικότερο σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει αυτές τις σχέσεις με αυτή την πλευρά.
Μάλιστα. Ωραία, κύριε Αμπόση, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Είμαστε καλά.
Καλημέρα.
You're my lady, I'm your fool. It makes me crazy.
Λοιπόν, και επειδή ένα θέμα το οποίο προέκυψε αυτή την ιστορία με την πτήση της Ryanair ήταν και το θέμα της ασφάλειας του αεροδρομίου, πώς θα το πούμε, γιατί φαίνεται να μπήκαν τέσσερις πράκτορες μέσα στο αεροπλάνο κανονικά, χωρίς να τους πάρει κανείς χαμπάρι. Τώρα βέβαια, άμα είσαι και πράκτορας, αυτή είναι η δουλειά σου, έτσι, να μην σε παίρνουν χαμπάρι.
Ναι.
Δεν ξέρω, δεν αφορά μια μπλουζίτσα, γεια σας, είμαι πράκτορας.
Όχι, αλλά... γενικώς αυτή είναι... είναι κανονικοί άνθρωποι, δηλαδή περνάνε να παρατηρεί, δεν είναι κάτι. Κανονικοί άνθρωποι.
Δεν φεύγουν, δηλαδή.
Όχι, ρε παιδί μου, κάθονται. Συνήθως αυτοί κάθονται στην πίσω μεριά.
Τις ταινίες θα έχεις δει αυτά. Κάθονται πάντα σε παράθυρο, γιατί πάντα τους δείχνει να κοιτάνε έξω.
Ναι.
Ναι.
Και οι δύο στα παράθυρα, οι άλλοι δύο στο διάδρομο. Και πίσω-πίσω για να έχουν άποψη όλη τη καμπίνα.
Οι πράκτορες.
Οι πράκτορες.
Ναι, τώρα η ασφάλεια στο αεροδρόμιο που είναι τώρα αστυνομική.
Και δεν ζητάνε ποτέ νερό για να μην αφήσουν αποτυπώματα.
Έχεις δει, αλήθεια.
Ναι.
Δεν τρώνε τίποτα.
Το έχουν φέρει από το σπίτι και όλα τα παίρνουν μαζί του, δεν αφήνουν τίποτα.
Δεν πιάνουν τέτοιο, δεν πιάνουν και το κάθισμα μπροστά.
Τίποτα.
Πώς θα κάτσεις, άμα κάτσεις, πιάνεις μπροστά το κάθισμα.
Έχουν γάντια.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάντα δούμε όλα αυτά τώρα κυρίως όσον αφορά και το αεροδρόμιο και αν μπορείς να εντοπίσεις τέτοια πράγματα.
Ένα θέμα.
Γιατί εδώ μπλέκεται και η ΕΕΠ, είναι διάφορες υπηρεσίες, δεν είναι τώρα μόνο της αστυνομίας.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε και για χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια άλλη διαδικασία για τις χώρες εκτός Σέγγεν.
Αυτοί λογικά για να ήρθαν, είχαν έρθει στην Ελλάδα πρέπει να είχαν και βίζες, δεν πρέπει να είχαν.
Λογικά.
Δεν μπαίνεις έτσι.
Ναι, φαντάζομαι.
Και self test και rapid test και μοριακό και να είχαν κάνει κανένα εμβόλιο.
Φαντάζεσαι να τους πιάσουν, να τους καταγγείλουμε επειδή δεν είχαν κάνει rapid test.
Δεν μπορεί να μην είχαν κάνει, θα είχαν μπει στη χώρα. Αυτοί μπήκαν κανονικά και κάναν όλα τα προβλεπόμενα να μην τους πάρουμε χαμπάρι.
Ναι, ωραία, παιδί μου.
Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Καλημέρα, κύριε Καλιακμάνη.
Καλημέρα. Να διορθώσω αυτό που είπατε.
Πείτε μας.
Περί ασφάλειας πτήσεων δεν τίθεται κανένα θέμα. Έχει καμία δουλειά το περιστατικό αυτό με την ασφάλεια των πτήσεων.
Ναι.
Αυτή ήταν προφανώς ήταν μυστική αστυνομική, αλίμονο από όλο τον κόσμο, από όλα τα κράτη. Μυστική αστυνομική ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.
Πού να τους πάρετε χαμπάρι.
Αλίμονο οι αστυνομίες να έπρεπε να είναι. Δεν ήταν εγκληματίες, ήταν αστυνομικοί. Ήταν μυστική αστυνομική προφανώς.
Ναι.
Όταν λέμε πράκτορες, οι περισσότεροι είναι στην αστυνομία, όπως εδώ είναι η αντίστοιχη ΕΕΠ δική μας. Και από εμάς φεύγουν πολλές φορές σε αποστολές συνάδελφοι της ΕΕΠ, αλλή μόνο να πηγαίναν στην αστυνομία κάθε χώρα και να λέγει «Είμαι πράκτορας της Ελλάδας, είμαι πράκτορας της Τουρκίας, είμαι πράκτορας της Αγγλίας, της Αμερικής». Λοιπόν, οι πτήσεις είναι ασφαλείς, τα αεροδρόμια είναι ένα από τα πιο ασφαλέστερα αεροδρόμια στον κόσμο. Οι κύριοι αυτοί ταξίδεψαν με την πτήση της Ryanair, εσωτερική πτήση Ίντρα Σέγγεν, και για να το καταλάβει ο κόσμος. Να πούμε ότι ξέρετε τι σημαίνει Ίντρα Σέγγεν, ότι η μόνη διαφορά από κάποιον που φεύγει για να πάει από την Αθήνα στα Ιωάννινα ή στη Θεσσαλονίκη είναι ότι όποιος φεύγει για αυτές τις πτήσεις Ίντρα Σέγγεν, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία κλπ., επιδεικνύει μόνο το διαβατήριό του. Δεν γίνεται διαβατηριακός έλεγχος. Δεν γίνεται μόνο ταυτοπροσωπία και έλεγχος της γνησιότητας του διαβατηρίου. Όλοι αυτοί είχαν γνήσια διαβατήρια, δεν ήταν δολοφόνοι, δεν είχαν ποινικό προηγούμενο. Δεν ξέρουμε αν ο Λευκορώσος που ήθελαν να συλλάβουν, αν είχε μέτρο, αλλά και να είχε μέτρο, σας είπα ότι δεν γίνεται διαβατηριακός έλεγχος της πτήσης Ίντρα Σέγγεν. Οπότε δεν μπορεί η αστυνομία να το αντιληφθεί. Καμία αστυνομία στον κόσμο. Όχι ελληνική.
Ναι, απλά ξέρετε τώρα. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Τουλάχιστον ακούγονται λογικά.
Όχι, το θέμα είναι. Τη λογική.
Ναι, το θέμα είναι προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Γιατί θα μπορούσε να συμβεί στον καθέναν μας. Δηλαδή, άμα μας λέτε ότι αυτό έγινε σε μια κανονική εμπορική πτήση από μια ευρωπαϊκή χώρα σε μια άλλη, θα μπορούσε να έχει συμβεί στον οποιοδήποτε.
Επιβατική πτήση,
βέβαια. Επιβατική, συγγνώμη. Το θέμα μετά είναι ότι με ποια ευκολία μπορεί αυτή η τρίτη χώρα να έρθει και να υποχρεώσει ένα αεροσκάφος να κατευθυνθεί προς μια κατεύθυνση πέρα από αυτή που έχει χαράξει.
Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουν.
Δηλαδή και αυτός κανόνες ασφαλείας είναι.
Είναι ο ΙΚΑΟ, ο Διεθνής Κανονισμός για τα αεροδρόμια και τις πτήσεις, που αν θέλουν εκεί μπορούν να κάνουν παρεμβάσεις. Όμως έχει ξαναγίνει πολλές φορές. Δηλαδή κάποιοι προσφασίζονται ότι κάποιος που δεν θέλει να πάει στη χώρα που έχει πάρει το έχει επιβαστεί στο αεροπλάνο γιατί έχει πρόβλημα στη δική του χώρα και δεν μπορεί να πάει σε τρίτη χώρα και κατεβαίνει και λέει ας πούμε ότι έχω πάθει έμφραγμα, προφασίζεται έμφραγμα ή οτιδήποτε άλλο για να κατέβει το αεροπλάνο. Λοιπόν, αυτά είναι κάποιες τακτικές που χρησιμοποιούν κάποιοι για να κατεβάσουν το αεροπλάνο. Mm-hmm. Όντως, υπάρχει αυτό, γίνεται. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση στους διεθνείς κανονισμούς. Αν θέλουν, αλλά και πάλι είναι πολύ δύσκολο να το προλάβεις. Εκεί μπαίνουμε εμείς σε ένα αεροπλάνο τώρα και λέμε ότι, ξέρετε, στο αεροπλάνο βάλαμε βόμβα. Ο πιλότος τι θα κάνει, θα γελάσει? Όχι, πρέπει να κατεβάσει το αεροπλάνο.
Σωστό.
Μπαίνουμε εμείς οι τρεις, όπως μιλάμε τώρα, μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο και πάμε για Ρώμη. Ταξίδι αναψυχής. Και όταν και πάνω από τη, ξέρω εγώ, μόλις βγαίνει από τα εναέρια χώρα της Ελλάδας, λέμε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε τρομοκράτες και έχουμε τοποθετήσει μέσα στο αεροπλάνο και βόμβα. Ο πιλότος πρέπει να κατεβάσει το αεροπλάνο στο κοντινότερο αεροδρόμιο. Δεν καθίσει να δει αν εμείς είμαστε τρελοί ή αναστείευόμαστε.
Ναι.
Είναι κάποια πράγματα που είναι δύσκολα αυτά να τα χειριστείς στην τάξη.
Κύριε Καλιακμάνη, να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πάμε να δούμε λίγο την υπόθεση των ελληνικών νερών τώρα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε περνάει και καιρός. Προφανώς τώρα η αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί για να ρίξει φως στην υπόθεση, αλλά αυτό που έχουμε καταλάβει και εμείς σε ανάλογες υποθέσεις είναι ότι ο καιρός δεν είναι σύμμαχος. Δηλαδή, όσο περνάνε οι μέρες, δεν ξέρω αν απομακρύνονται και οι πιθανότητες να βρεθεί κάτι.
Όταν περνάει ο καιρός στις έρευνες, αλλά θεωρώ ότι, ότι έχουν κάποια στοιχεία. Δεν βγάζουν πληροφορίες, οπότε μιλάμε από την αρχή για αυτή την υπόθεση, μιλάμε όλοι μας υποθετικά. Ναι. Ή από ό,τι ξέρουμε από τα παιδιά της άμεσης δράσης που πήγαν πρώτοι στο σημείο και είδαν τη σκηνή του εγκλήματος. Είναι περίεργη υπόθεση, έχει πολλά, πολλά κενά, γιατί και ο τρόπος που έγινε η δολοφονία της 20χρονης, αλλά και ο χρόνος που παρέμειναν στο σημείο σύμφωνα με τις μαρτυρίες του συζύγουτες οι δράστες και κάποια άλλα στοιχεία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να ήταν αποστηρωμένοι. Σίγουρα θα πρέπει να έχουν αφήσει ίχνη DNA. Δεν ξέρω τώρα τι έχει βρει ακριβώς των ανθρωποκτονιών ή δε, αν έχουν βρει ίχνη DNA ή υπάρχει δυσκολία στο να το ταυτοποιήσουν, γιατί και να βρεις ένα ίχνος, αν δεν έχεις αν δεν έχεις συλλάβει σε προγενέστερο χρόνο και να έχεις πάρει DNA από τον κάτοχο, είναι δύσκολο, υπάρχει δυσκολία, δεν μπορείς. Εκτός αν μπει στη διαδικασία να ξανακάνει πάλι ένα έγκλημα και έχεις μετά το DNA του. Πρέπει να έχεις δηλαδή το αντίστοιχο DNA για να το ταυτοποιήσεις. Τώρα πιστεύω, εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτή η υπόθεση θα εξιχνιαστεί και θα συλληφθούν οι δράστες. Όμως θεωρώ ότι ίσως για να μαζέψουν περισσότερα στοιχεία, γιατί ξέρετε, δεν είναι απλώς να εξιχνιάσει ένα έγκλημα. Θα πρέπει να το δέσεις και τόσο καλά ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία.
Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μακάρι να ξέρετε κάτι, είναι μια υπόθεση που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Δεν είναι μόνη, βέβαια. Δεν έχουμε κι άλλες.
Όχι μόνο το Πανελλήνιο. Γίνεται χαμός και στο εξωτερικό.
Ναι.
Και πολλά μέσα, ξένα μέσα και τύπος και τηλεόραση έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο
δίκημα. Ναι, να μην ξεχνάμε όμως, κύριε Καλιακμάρη, ότι έχουμε και άλλες υποθέσεις οι οποίες τρέχουν. Του συγχωρημένου του
Γιώργου
του Καραϊβάζ. Έχουμε κάθε τόσο κάτι.
Ότι ο Χρυσοχοίδης μαζί, ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, μαζί με τον διευθυντή ασφαλείας, τον κύριο Τζεβέρη, πήρε τον κύριο Πλιώτα και του δώσαν ένα φάκελο για να μπει σε τάξη όλο αυτό το πράγμα. Αυτό θυμίζει ό,τι είχε γίνει στην Ιταλία με την υπόθεση Καθαρά Χέρια, να δέσουν κάποιες υποθέσεις μαζί, γιατί η νύχτα όλα είναι αλληλένδετα, δεν είναι ξεκομμένα το ένα με το άλλο, για να μπορέσει επιτέλους να αυτή η μάστιγα, γιατί πρέπει μάστιγα, δολοφονίες μέρα μεσημέρι, δολοφονίες μπροστά σε κόσμο, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες. Γίνεται δηλαδή, αυτό πρέπει να σταματήσει. Είναι ένα στοίχημα, πιστεύω, για τον Σοχοίδη, ο οποίος ήταν αυτός που μπόρεσε και έβαλε ένα ανάχωμα, ένα πολύ ισχυρό και ψηλό ανάχωμα στην τρομοκρατία. Είναι γι' αυτόν ένα στοίχημα για να μπορέσει και εδώ αυτή τη μάστιγα που λέει το οργανωμένο έγκλημα να την φτάσει ως το τέλος και να σταματήσουν αυτές οι έκνομες ενέργειες που φοβίζουν τον πολίτη, γιατί μοιάζει, προσωμοιάζει με την τρομοκρατία. σφαίρες να πέφτουν μέσα στην πόλη και σε όποιο σημείο και να, χωρίς να μπορείς να τις ελέγξεις. Αυτό φοβίζει, και αυτό φοβίζει το πολίτη. Μπορεί να έχει να κάνει με ανθρώπους της νύχτας, με επιχειρηματίες, με άλλου είδους ανθρώπους, αλλά και αυτό δημιουργεί ένα στάδιο στον πολίτη, φόβο και ανησυχία και διερριγνύει το αίσθημα ασφάλειας.
Ναι. Απλά επειδή κάνατε λόγο για την επιχείρηση καθαρά χέρια, το ζητούμενο είναι να είναι μια καθαρή, να υπάρχουν καθαρές λύσεις και καθαρές ποινές. Και να μην συζητάμε ξανά ότι κάποιος φάνει, μετά κάποιος σας αφήνει και τους ξαναβρίσκεται εσείς μπροστά σας και τα ούτω καθεξής.
Είπατε στην αρχή ότι πολλές υποθέσεις, ναι. Γιατί η αστυνομία πιάνει και ξαναπιάνει και ξαναπιάνει τους ίδιους. Είναι σε ένα συνεχόμενο crash test η αστυνομία για την αξιοπιστία της. Πιάνει, ξαναπιάνει, βγαίνουν, τους ξαναπιάνει ή με τις ληστείες ή με τις διαρρήξεις. Έχει γίνει το έλα να δεις. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει να σταματήσει. Εκεί νιώθει ο μέσος πολίτης, ο μέσος Έλληνας, εκεί νιώθει ανασφαλής. Όσο αφορά τις διαρρήξεις, όταν μπαίνει ο άλλος μέσα στο σπίτι του, μέσα στον ιδιωτικό του χώρο. Όταν προσβάλλει τη ζωή του. Όταν, γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν υποστεί διαρρήξεις, ούτε καν ληστείες, διαρρήξεις στα σπίτια, ότι τρέχουν σε ψυχολόγους για να λύσουν τα προβλήματα που τους έχει δημιουργήσει αυτή η υπόθεση. Μάλιστα. Είναι λογικό. Σκεφτείτε να μπαίνετε στο σπίτι σου και να δείτε στο σπίτι σου όλο ανακατεμένο.
Ελπίζω να τα ξαναπούμε και να έχουμε έτσι καλύτερες και σίγουρα πιο σημαντικές εξελίξεις για αυτά που συζητάμε. Ευχαριστούμε, κύριε Καλιακμάνη.
Να είστε καλά.
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής.
Λοιπόν, διαβάζαμε μια ειδήσια, μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Υπήρχαν πάρα πολλές καταγγελίες στην περιοχή της Σαλαμίνας ότι ο κόσμος ο οποίος είχε προγραμματίσει ραντεβού να πάει να εμβολιαστεί, χτυπούσε το τηλέφωνο, το σήκωνε και τους ακύρωνε το ραντεβού ή τους άλλαζαν ημερομηνίες.
Ναι, αυτοί όμως δεν ήταν από τα κέντρα, το ιατρικό κέντρο.
Όχι, φάρσες. Φάρσες τώρα, δεν ξέρω.
Το κέντρο υγείας που είχαν κλείσει τα ραντεβού.
Όχι, όχι. Τώρα δεν μου έκανε εντύπωση πως ξέρανε αυτοί που πέραν τηλέφωνο ότι ο άλλος είχε κλείσει τα ραντεβού εκείνες τις ώρες και τις μέρες.
Πού βρίσκαν τα τηλέφωνά τους βασικά.
Εκτός αν πέρανε και στην τύχη τώρα, αλλά τέλος πάντων.
Υπήρξαν μια-δύο περιπτώσεις που το κατήγγειλαν δηλαδή και από εκεί άρχισε το γαϊτανάκι.
Ναι.
Και βρήκαν ότι υπήρχαν και άλλοι. Δηλαδή ο άλλος είχε ξέρω ραντεβού τώρα πριν από δύο μέρες και τον πήρε τηλέφωνο αυτός ο φαρσέρ τέλος πάντων και του λέει ξέρεις, ακυρώθηκε. Τώρα η αλήθεια είναι δεν έχω καταλάβει και τι λόγο τους λέγανε. Δηλαδή ακυρώθηκε για ποιο λόγο, δεν έχουμε εμβόλιο, δεν θα γίνουν εμβολιασμοί εκείνη τη μέρα, έγινε λάθος.
Και να μάθουμε αν υπήρχε κόσμος ο οποίος δεν πήγε για αυτό το λόγο να εμβολιαστεί και χάσε το ραντεβού του.
Ναι.
Λοιπόν, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Τι ιστορία είναι αυτή, να μας πείτε λίγο.
Είναι σίγουρα πρωτοφανής ιστορία και σαν περιστατικό πρωτοφανές. Γίνανε κάποια τηλέφωνα σε πολίτες που είχαν προγραμματισμένα ραντεβού να εμβολιαστούν ότι το ραντεβού σας ακυρώνεται. Η αιτιολογία, όπως ενημερώθηκα, ήταν ότι δεν έχει γιατρού στο κέντρο υγείας για να σας κάνει τους εμβολιασμούς. Δύο τουλάχιστον είναι οι περιπτώσεις που γνωρίζουμε, που κάλεσαν πίσω οι άνθρωποι στο κέντρο υγείας να διαμαρτυρηθούν για ποιο λόγο ακυρώνεται το ραντεβού. Έτσι λοιπόν έλαβε γνώση και η διοίκηση του κέντρου υγείας και άμεσα υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και η υπόθεση πλέον έχει πάρει το δρόμο αρχικά τις διοκτικές αρχές και στη συνέχεια της δικαιοσύνης.
Είναι εύκολο να εντεπιστούν αυτοί οι φαρσέρ?
Πλέον είναι θέμα της αστυνομίας. Έχω την αίσθηση και την γνώση ότι δεν θα αργήσει πολύ να γίνει.
Οι συμπολίτες σας πήγανε τελικά στα ραντεβού κανονικά, εμβολιάστηκαν?
Καταρχήν μιλάω για τις δύο περιπτώσεις που πήραν οι άνθρωποι πίσω. Τώρα,
σωστά,
αν έχουν πάρει και σε άλλους και απλά δεν πήραν πίσω να επιβεβαιώσουν την ακύρωση, είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε προς το παρόν. Οι δύο οι άνθρωποι που είχαν ραντεβού κλεισμένο 22 Πέμπτου και 5 Έκτου, καλώντας πίσω τους ενημέρωσαν από το κέντρο υγείας ότι δεν ακυρώνεται κανένα ραντεβού, ελάτε κανονικά και έκανε τα εμβόλια τους.
Τώρα, αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο γενικώς, γιατί αν μιλάμε για προγραμματισμένα ραντεβού ακόμα και την ίδια ημέρα, γιατί τώρα μιλάμε για δύο περιπτώσεις μαζί, δεν μπορεί να υπάρχουν κι άλλες. Αντιλαμβανόμαστε όλο τι σημαίνει το να έχει ανοιχτεί το συγκεκριμένο μπουκαλάκι με τις υπολογισμένες δόσεις και να περιμένει τον κόσμο να πάει και αυτός να μην πηγαίνει. Και να πετάς τις δόσεις έτσι.
Όποιος είναι ο λόγος που έκαναν αυτό που έκαναν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, είναι πραγματικά εξωφρενικό. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον νοήμονα άνθρωπο που θα μπορούσε να πιστέψει ότι θα κερδίσει το οτιδήποτε από μια τέτοια πράξη. Ελπίζω ότι σύντομα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για αυτή την πράξη που ή την πράξη τους ανάλογα με το πώς είναι αυτή.
Γενικά, κύριε Δήμαρχε, γενικά στη Σαλαμίνα πώς πάτε γενικά στη Σαλαμίνα με τους εμβολιασμούς?
Η πληρότητα 100%. Πάμε άριστα. Ο κόσμος εμβολιάζεται κανονικά. Σας λέω πληρώνω το 100%. Γύρω στα 400 εμβολιασμοί τη μέρα γίνονται και από τα δύο κέντρα υγείας, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς κανένα κενό. Όλα προχωρούν κατευχήν.
Να είστε τώρα. Με το καλό.
Πάρα
με το καλό
πολύ.
Πάνω όλο έτσι.
Να είστε καλά.
Burning.
Λοιπόν, αρχή της εβδομάδος, να επενθυμίσουμε τώρα ότι υπάρχει μια διαδικασία με τα self-test, το οποίο πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, τα πιτσιρίκια σε σχολεία. Σήμερα το πρωί έπρεπε να πάνε όλα έχοντας κάνει το τεστ, έτσι, με το χαρτάκι τους, mm-hmm. την κάρτα μαθητή, να πάνε στην τάξη.
Και εμείς πρέπει να κάνουμε.
Το ίδιο ισχύει και με όσους δουλεύουν στο δημόσιο και με όσους δουλεύουν στο ιδιωτικό. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές βέβαια τώρα για το πότε θα πρέπει να έχεις ετοιμάσει αυτό το χαρτί. Κυρίως αν είσαι στον ιδιωτικό τομέα.
Πάντως, εμείς τα δύο self-test πρέπει να τα προμηθευτούμε. Και για αυτή την εβδομάδα και για την επόμενη.
Ναι. Να τα δούμε λίγο αυτά, να ξέρει και ο κόσμος. Άννα Στατινάκη, Γενική Γραμματέας Υπουργείου Εργασίας μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Στατινάκη.
Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα, σας εύχομαι.
Καλά είμαστε.
Λοιπόν, να δούμε λίγο τη διαδικασία.
Συζήτηση, ναι, για τα self-test. Κοιτάξτε, άνοιξε για όλο το σύστημα του ιδιωτικού τομέα. Μπορούν οι εργαζόμενοι να προμηθευτούν από σήμερα δύο self-test συγκεκριμένα, mm-hmm. Για την τρέχουσα εβδομάδα και για την επόμενη. Και ταυτόχρονα για τα μικρά αφεντικά, όπως τα ονομάζουμε, δηλαδή τους μικρούς επιχειρηματίες που μπορούν επίσης και ως αυταπασχολούμενοι να μπορούν να προμηθεύονται και εκείνοι τα δικά τους. Η υποχρέωση λειτουργεί κυρίως για τους εργαζόμενους και υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδρομές δήλωσης. Mm-hmm. Από τη μία πλευρά οι εργαζόμενοι μπαίνουν με τους κωδικούς TaxisNet από την πύλη του GovGR και εκεί τους οδηγεί πλέον στο περιβάλλον του Εργάνη που γίνεται η υπεύθυνη δήλωση. Και αντίστοιχα οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να κάνουν τη διαδικασία μέσω του self-testing GovGR, πάλι μέσω της πύλης του ψηφιακής πολιτικής, ψηφιακής διακυβέρνησης του Υπουργείου, αλλά χωρίς να μπαίνουν μέσα στο περιβάλλον του Εργάνη. Είναι μια διαφορετική διαδρομή ηλεκτρονική για τη διευκόλυνση του κόσμου.
Τώρα με την ευκαιρία που σας έχουμε, συζητούσαμε νωρίτερα το πρωί, βλέπαμε ένα θέμα που έχει να κάνει με μια δημοτική επιχείρηση στο Βόλο, η οποία έχει βγάλει ένα φυρμάνι ότι όσοι εργαζόμενοι επιστρέψουν στο χώρο εργασίας τους, είτε από τηλεργασία είτε κανονικά, θα πρέπει να έχουν δηλώσει και να είναι γνωστό στην υπηρεσία ο εμβολιασμός μέχρι τις 7 έκτου. Δηλαδή ότι θα πρέπει να έχουν κλείσει το ραντεβού τους. Σε αντίθετη περίπτωση, περίπου αυτό που προαναγγέλλεται είναι ότι θα χάσουν τη δουλειά τους. Είναι κάτι το οποίο προβλέπετε? Το έχετε συζητήσει στο Υπουργείο?
Εγώ τώρα το ακούω από εσάς αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζω κάτι σχετικό. Επειδή ακριβώς μου λέτε ότι είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος ο Δήμος που έχει αυτό το πράγμα παρουσιαστεί, θα μου επιτρέψετε αυτό να το συζητήσω. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
Mm-hmm. Δεν υπάρχει υποχρέωση από τον...
Εννοώ δηλαδή με αυτή την κύρωση την οποία βγάζει σχετικά ο Δήμος.
Άρα ένας εργαζόμενος, αν η υπηρεσία του, είτε ιδιωτικός τομέας είτε δημόσιος, του πει κοίτα να δεις, αν δεν εμβολιαστείς δεν έρχεσαι στη δουλειά.
Όχι. Αυτό το οποίο έχουμε πει εμείς μέσα από την κοινή υπουργική απόφαση, τουλάχιστον για το κομμάτι του ιδιωτικού τομέα που μπορώ να σας απαντήσω με πολύ σιγουριά, είναι ότι στο σύστημα αυτό έχουμε την αντίστοιχη υποχρέωση για τους εργαζομένους στο κομμάτι του self-test. Και από εκεί και πέρα για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων που έχει ο COVID πάνω στον οργανισμό μέσα από ένα PCR, αν δεν πάρει το self-test, ή αντίστοιχα από κάποιο άλλο τεστ όπως είναι το rapid. Δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού και του ραντεβού προκειμένου να προσέλθει ο εργαζόμενος.
Δημοτική...
Και πραγματικά το ακούω και εντυπωσιάζομαι αυτή τη στιγμή.
Κοιτάξτε, η δημοτική επιχείρηση, ο επικεφαλής της τουλάχιστον, με το οποίο συνομιλήσαμε νωρίτερα στη τηλεοπτική μας εκπομπή, αυτό εννοώ, το επιχείρημά του είναι ότι επειδή πρόκειται για μια κοινοφελή, για έναν κοινοφελή οργανισμό, ο οποίος είναι και ευαίσθητος γιατί έχει να κάνει με την ίδρυυση και την αποχέτευση και δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν εντός εισαγωγικών κάποιους εκ των υπαλλήλων, ειδικά αυτή την περίοδο, θέλουν έτσι να θωρακίσουν την επιχείρησή τους.
Ναι, αλλά δεν υπάρχει τέτοια οριζόντια υποχρέωση. Αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή ως υποχρεωτικό κομμάτι στον εμβολιασμό θα είναι περισσότερο στις δομές φροντίδας. Mm-hmm. Των ηλικιωμένων και τα λοιπά. Για ίδρυυση αυτή τη στιγμή που ακούω δημοτική επιχείρηση δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση.
Ναι, άρα η μόνη υποχρέωση είναι να κάνει το self-test.
Βέβαια.
Αν αρνηθεί να κάνει το self-test μπορεί η επιχείρηση να προβεί στα δέοντα.
Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη μείωση μισθού. Δεν έχουν να κάνουν με την απόλυση.
Ναι. Εντάξει, και δεν τον. Ο
εργοδότης... Δηλαδή δεν τον αποδέχεται στην εργασία,
αυτό, ναι.
Δεν επιτρέπει την προσέλευση,
ναι.
Άρα και κατ' επέκταση, εφόσον διαταράσσεται από τη μία πλευρά η παροχή, διαταράσσεται και η αντιπαροχή της εργασίας. Άρα κατ' επέκταση και η μείωση των αντίστοιχων ημερομισθίων για τις ημέρες τις οποίες κάνει κενό ο εργαζόμενος. Όχι όμως σε αυτό το επίπεδο το οποίο το συζητάμε και σε πεδίο εφαρμογής στο εμβόλιο.
Ναι. Τώρα, εγώ σας ρωτώ γιατί θα σας θυμίσω και τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει και η συζήτηση για το αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των υγειονομικών. Κάτι που για πολλούς δείχνει πως η κυβέρνηση σκέφτεται σοβαρά να πάει προς τα εκεί. Με δεδομένο ότι υπάρχουν ακόμα δυστυχώς πολλοί, κυρίως οι νοσηλευτές αλλά και οι γιατροί, που αρνούνται να εμβολιαστούν. Και προφανώς αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν θέματα.
Βεβαίως, αυτό είναι όμως ένα προϊόν μιας συζήτησης σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή. Σε επίπεδο Πρωθυπουργού και το οποίο θα το δούμε μελλοντικά και όχι αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα, ωραία. Κυρία Σταθηνάκη, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 παρά 10, τύπα, παρά 8, παρά 7. Και βλέπω εδώ, είμαστε στα 30.
Τι 30.
30 βαθμούς Κελσίου.
Να, και λίγα λες, 35 θα φτάσει.
Θα φτάσει,
Έτσι λέει.
Ένα προλάβουμε, πάμε σπίτια μας.
Να.
Αρχίσουμε από air condition από το Μάιο, συγγνώμη τώρα.
Αυτό το θέμα εδώ έχει ξεκινήσει φωτιές από το Μάιο, απλά κάνεις.
Καλά, οι φωτιές έχουν ξεκινήσει... Το θέμα είναι μην έχουμε κι άλλες.
Ναι, τώρα...
Και η πρώτη ήταν και όχι απλά καταστροφική. Δηλαδή ξεκινήσαμε πολύ άσχημα.
Ο χειρότερος Μάης. Για μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές τα τελευταία 10 χρόνια.
Και το θέμα είναι τώρα, επειδή εσύ έλεγες και το πρωί στην τηλεόραση, ότι στα βόρεια-βορειοανατολικά της Αττικής, εκεί που είχε χτυπήσει και η Μύδια, τα πράγματα είναι περίπου μπαρουταποθήκη. Από τα κομμένα κλαδιά, τα ξεραμένα
κανονικά,
και τα πεταμένα στην άκρη του δρόμου.
Και δεν ασχολείται άνθρωπος, πρέπει να σου πω. Δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα ξέρεις, έχουμε μπει και σε μια συζήτηση αν φταίει η κλιματική αλλαγή, αν είναι όλες αυτές οι φωτιές τώρα μπαίνουν επειδή έχουμε πολλές ζέστες και ισχυρούς ανέμους και ανομβρίες κτλ. Ναι, προφανώς, αλλά αυτό δεν πρέπει να το αφήνουμε και να υποτιμούμε το ότι δεν κάνουμε εμείς αυτά που πρέπει.
Ναι. Ξέρω εγώ, ο καθένας φαντάζομαι ξέρει το ρόλο του. Τώρα απλά το ζητούμενο ποιο είναι. Όταν φτάνεις και έχεις να αντιμετωπίσεις μια πολύ αρνητική κατάσταση, κάποιος, όλοι αρχίζουν και λουφάζουν. Βγάζουν την ώρα τους απ' έξω και ο ένας δίνει την ευθύνη στον άλλον.
Ναι, δεν φταίω εγώ, φταίω ο άλλος κτλ.
Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Λαγκουβάρδος είναι ο Διευθύντης Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Επίσης.
Να σας πω λίγο σε αυτό που είπατε, να σας
πω ναι, φυσικά.
Όχι, εντάξει, δεν φταίει και τα πάντα η κλιματική αλλαγή, μην υπερβάλλουμε σε αυτό. Όντως είναι μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, βγάλαμε και την ανακοίνωση, αναφερθήκατε λίγο. Είναι η μεγαλύτερη τελευταία 10 ετών. Είναι η πιο νωρίς τόσο μεγάλη πυρκαγιά που έχουμε δει τα τελευταία 20 έτη που έχουν συστηματικές καταγραφές των φωτιών. Αλλά πάλι δεν είχαμε μια ακραία κατάσταση. Είχαμε όντως ξηρασία σε ένα μεγάλο κομμάτι της περιοχής. Δηλαδή είχε βρέξει πολύ λίγο τους τελευταίους 2,5 μήνες. Δυστυχώς έχει ξανασυμβεί. Η άνεμη ήταν πολύ ενισχυμένη, όχι όμως ακραία. Αυτό όμως που είπατε για άλλες περιοχές της Βόρειας Αττικής όντως είναι πρόβλημα, γιατί υπάρχει μετά τη Μύδια πολύ καύσιμη ύλη που έχει πέσει στο έδαφος, που σπίνα κλαδιά, υπάρχουν ακόμα και σε δάση, τα είδα και ο ίδιος δηλαδή, που δεν έχουν κοπεί ακόμα. Και φυσικά η ξηρασία η οποία συνεχίζεται σε αυτές τις περιοχές εντείνει το πρόβλημα για τους επόμενους μήνες.
Εδώ όμως ξέρετε τι είναι ορατό. Ναι. Είναι ορατή μια διαδικασία όπου φαίνεται ότι κάποιος έχει κάνει τη μισή δουλειά και έχει αφήσει την υπόλοιπη σε κάποιον άλλον, γιατί προφανώς θεωρεί ότι δεν είναι δική του ευθύνη.
Ακριβώς, ναι, σε αυτό συμφωνώ πολύ.
Έτσι φανταζόμαστε, γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε κάτι άλλο, δηλαδή ότι κάποιος
τα κόψε. Τα έχει μαζέψει μια αγωνία και βαριέται να πάει να τα πετάξει εκεί που τα αφήνουν, δεν ξέρω και πού τα πάνε κιόλας.
Και δεν είναι και μαζεμένα παντού. Υπάρχουν μέσα σε δάση, ακόμα και στην περιοχή που μένω εγώ, για παράδειγμα, στην περιοχή τη Πεντέλη, βλέπει ότι υπάρχουν ακόμα μέσα σε δάση τα οποία δεν είναι ακριβώς γνωστό ποιο νου και ποιο λειτουργεί εκεί μέσα.
Η εικόνα που υπάρχει σε κήπους, για παράδειγμα, και τα λοιπά με τα πεύκα, υπάρχει και μέσα στα δάση αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς.
Γιατί και εκεί πέσανε και σπάσανε επίσης ο πολίτης. Επειδή ακούω διάφορα και από τους δημάρχους των Βορείων Προαστίων ότι οι πολίτες, ναι, ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να καθαρίσει το οικόπεδό του. Δεν υπάρχει ένας χώρος που πρέπει να πάει να τα πετάξει. Τα αφήνεις έξω, καλείς, και ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να έρθει να τα πάρει.
Προφανώς δεν μπορείς να το κουβαλήσει ακόμα και να υπάρχει.
Μα προφανώς πώς να το κουβαλήσει. Και αυτό το πράγμα οι Δήμοι, ανεξαιρέτως οι Δήμοι, το έχουν αφήσει. Δηλαδή έγινε μια προσπάθεια στην αρχή, έγινε μια μάζοξη και βγαίνουν οι περισσότεροι Δήμοι και λένε πλέον δεν έχουμε λεφτά να τα μαζέψουμε. Το καλοκαίρι.
Είναι ένα πρόβλημα. Ναι.
Προφανώς να σας ρωτήσω, εσείς το καλοκαίρι τώρα προφανώς έχουμε μια γενική εικόνα πώς θα πάμε.
Όχι, δεν έχουμε γενική εικόνα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνεχίζεται η ξηρασία σε αρκετές περιοχές με τις χώρες και στην Αττική. Όταν αναφερθήκαμε και στη φωτιά στα Γεράνη, είχαμε πει ουσιαστικά τις τελευταίες 90 ημέρες, δηλαδή τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, αλλά και τον Μάιο μέχρι τώρα. Ιδίως ο Μάρτιος και ο Απρίλιος είναι εποχές και μήνες που περιμένουμε να έχουμε βροχές. Είχαμε ελάχιστες βροχές. Γενικά είχαμε λίγες βροχές στην Αττική. Το ίδιο αποτέλεσμα είναι να έχει πολύ ξηρή καυσιμήλη, ξέρετε και πολύ γρήγορα τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε και σε εβδομάδα υψηλές θερμοκρασίες. Επομένως είναι κάτι το οποίο είναι δημιουργία με συνθήκες, ώστε σε μια επόμενη πυρκαγιά να έχουμε μια.
Και προφανώς να υποθέσω ότι δεν περιμένουμε βροχές το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, μπαίνουμε στον Ιούνιο τώρα σιγά-σιγά.
Ακριβώς,
άρα η ξηρασία θα χειροτερεύουμε, δηλαδή.
Ακριβώς. Χάσαμε κάποιους μήνες, οι οποίοι έτσι και όσοι ήταν βροχεροί στην περιοχή, και μπαίνουμε πλέον σε μια περίοδο που τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι της νότιας χώρας οι βροχές λιγοστεύουν. Θα έχουμε κάποια στάθεια τις επόμενες ημέρες, ειδικά προς τέλος εβδομάδας, κυρίως στα βόρεια και στα κεντρικά. Δηλαδή, θα έχει κάποιες καταιγίδες. Μπορεί ισοριακά να έχουμε κάποια βροχούλα μέσα στο διέκο στην Αθήνα. Αλλά είναι πολύ νωρίς για να το πούμε αυτό. Αλλά κλιματικά μπαίνουμε όμως ακριβώς σε εποχές που οι βροχές πλέον σπανίζουν αυτό το τμήμα της χώρας.
Το δυστύχημα είναι ότι όταν έκαιγε η φωτιά τα Γεράνια, δεν έριξε μια βροχή και έριχνε εκεί στα βορειοανατολικά του Αιγαίου.
Ακριβώς. Που έκανε και ζημίες.
Ναι, τι έκανε και ζημίες, έχετε δίκιο. Ναι.
Λοιπόν, να κάνουμε το σταυρό μας, λέει, αυτό καταλάβει.
Θα είναι μια ζεστή εβδομάδα, μια και είπαμε αυτό ξεκινήσαμε. Ναι. Θα φτάσουμε σε 4-35 βαθμούς σε περιοχές όπως στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Αθήνα επιθυμώ μέχρι 32-33. Είναι αρκετούς βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Από την Παρασκευή θα αρχίσει έτσι να υποχωρεί στα κανονικά επίπεδα, αλλά η αρχή της εβδομάδας τουλάχιστον θα είναι αρκετά
δύσκολη,
ζεστή.
Τι ωραία, κύριε Λαγουβάρδε, μου τα λέγαμε τα χειμώνα και μας λέγατε αν θα χιονίσει. Θυμάστε που καθόμαστε και λέγαμε.
Ναι, 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 ναι,
2-5 βαθμοί, χιονάκια, τι ωραία. Μια χαρά. Τώρα μπαίνουμε στα δύσκολα.
Μπαίνουμε σε άλλα προβλήματα, ναι.
Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, να πούμε ο νικητής μας για το τραπέζι. Εδώ στην Ερυθρέα, στο Όμικρον Μεζέ, προσφορά από τον Όμιλο Καστελόριζο για τη δικιά μας εκπομπή. Που κερδίζει ένα τραπέζι για δύο άτομα από Δευτέρα έως Πέμπτη. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες μπορεί να πάει. Μέχρι 60 ευρώ λογαριασμός. Είναι ο φίλος που μας έχει στείλει μήνυμα το κινητό, τελειώνει σε 4.25. Σε 4.25 θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί. Του θα περάσει σίγουρα
πολύ
πάρα
ωραία.
Πολύ ωραία με την παρέα του σε ένα καταπληκτικό χώρο με την εγγύηση
του Καστελόριζου. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο. Έχετε πολλές καλημέρες στο Γιάννη Πρίντιζη που ήταν στον ήχο, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, την Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο και τις κυρίες Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής μας.
Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ από το ραδιόφωνο πρώτο πρόγραμμα αύριο στις 11.
Ναι, γιατί όπως ξαναλέμε και αύριο μαζί θα προχωρήσουμε.
Και νωρίτερα.
Νωρίτερα έχουμε τηλεόραση, εξημέρωτα.
5 και 27.30 το πρωί να είστε όλοι εκεί, βάζετε ξυπνητήρια παρακαλώ.
Εννοείται.
Μπορείτε έτσι να είναι ενημέρωτη στη δουλειά.
Ξυπνητήρια, κούκους, ό,τι έχει ο καθένας.
Καλημέρα. Είχε κάτι από ταινία, είχε μια μανία με καπνό και αλκοόλ. Η δεύτερη φορά μια τρελή αποτυχία, μια μεσοτυχία με γονεί στο εξωγικό. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα, μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα, μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Λα 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 λα.
Το πρώτο μας παιδί το είχε στείλει μωράιτη. Είχε και μια μύτη που μου έμοιαζε πολύ. Το δεύτερο παιδί το είχε σκάσει από το σπίτι. Όταν είχε μάθει πως είσαι αλκοολική. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα. Μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα. Μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα. Μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Κι είμαι καλά Λόλα, κι είμαι καλά Λόλα. Κι είμαι καλά μαζί σου μια χαρά. Κι είμαι καλά Λόλα, κι είμαι καλά Λόλα. Κι είμαι καλά μαζί σου μια χαρά Λόλα.